Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Ці адпавядае беларуская канстытуцыя дэмакратычным нормам і ці выконваюцца ўсе яе палажэнні? Чаму ўлады ўпарта не хочуць рэгістраваць хрысціянска-дэмакратычны рух? А таксама, якія матывы рашэння Уладзіміра Пуціна аб вывадзе расійскіх войскаў з Сырыі? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі пра тое, дзе сёння можа знаходзіцца нацыянальная святыня беларусаў – крыж Эўфрасіні-Полацкай. Па версіі госця перадачы гісторыка Сергея Тарасава ў падмаскоўным Загорску ў Троіца Сергіевай Лаўры. Пасля агляду лістоў на свабоду – лекцыя Вінцука Вячоркі. Ці ёсць беларускі адпаведнік слову «ражанка»? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Сёння дзень Канстытуцыі. Ці адпавядае беларуская канстытуцыя дэмакратычным нормам? Ці выконваюцца ўсе яе палажэнні? Чаму ўлады ўпарта не хочуць рэгістраваць хрысціянска-дэмакратычны рух? Што азначае загад Пуціна аб вывадзе расійскіх войскаў з Сірыі? Гэтае пытанне сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Ці адпавядае беларуская канстытуцыя дэмакратычным нормам і ці выконваюцца ўсе яе палажэнні?
Я думаю, што для пачатку размовы на гэтую тэму варта нагадаць некаторыя абставіны і акалічнасці, гістарычнымі якіх была прынята гэта канстытуцыя, па якой зараз жыве Беларусь. Дакладней, папраўкі канстытуцыі. Варта нагадаць, што цяперашні асноўны закон беларускі быў прыняты ў выніку рэферэндуму 96-го году, які міжнародная супольнасць і беларуская дэмакратычная супольнасць, апазіцыя прызналі нелегітымным. Дарэчы, нават тагачасны канстытуцыйны суд Беларусі пастанавіў, што рэферэндум таго лістапада 96-го году наконт канстытуцыі мае не абавязковы, а рэкамендацыйны характар. Такім чынам, мы, беларусы, жывем па асноўнаму закону, які де юра быў прыняты з са значнымі парушэннямі і фактычна, можна сказаць, не прызнаецца міжнароднай супольнасцю як цалкам легітыўны асноўны закон. Цяпер, калі пераходзіць да сутнасці Канстытуцыі, то таксама варта ўзгадаць некаторыя гістарычныя паралелі, паколькі так ці інакш даводзіцца параўноўваць яе з савецкай Канстытуцыяй. Канстытуцыя савецкая розныя гады, яна была вельмі прыгожа напісаная, а яна была дэкларатыўнай. У значнай ступені дэкларатыўнай з'яўляецца і цяперашняя беларуская Канстытуцыя. Рэч у тым, што правы, якія там замацаваны, якія там фігуруюць, часта не забяспечаны рэальна ў жыцці іншым заканадаўствам, іншымі заканадаўчымі актамі. Найбольш, ну, скажам, характэрныя гэта правы на дэманстрацыю, на мірныя шэсці, мітынгі, на стварэнне асацыяцыяў, на рэгістрацыю розных асацыяцыяў, грамадска-палітычных партый і гэтак далей. Яшчэ адна адметнасць Канстытуцыі, што калі грамадзянін лічыць, што нейкія ягоныя правы не абаронены, то абараніць свае правы яму вельмі складана. Рэальна Канстытуцыя і заканадаўства, якое, так сказаць, абараняе гэтыя правы, якраз не дае такую магчымасць. Дастаткова сказаць, што шараговы грамадзянін, в адрозненне ад іншых дзяржаваў у свеце, не можа падаць скаргу ці заяву ў беларускі канстытуцыйны суд. І гэта нават фармальна пацвярджае той факт, што правы асобы не абароненыя дастатковым чынам, бо канстытуцыйны суд могуць падаць толькі, ёсць пэўны пералік, там арганізацыі, структуры, але не грамадзянін. Калі ён лічыць, што ягоныя правы парушаны, ён можа шукаць іншыя спосабы, якія вельмі нечаста аказваюцца дзейснымі. То бок прамога дзеяння, вот гэты прыклад паказвае, прамога дзеяння канстытуцыя не мае, як звычайна, яна мае у многіх краінах, дзе ўсё заканадаўства павінна быць падстроена павінна пад канстытуцыю забяспечваць тыя правы гарантыі, якія запісаны ў канстытуцыі. У Беларусі на сённяшні момант гэтага няма.
Я хачу звярнуць увагу, што хоць фактычна ў Беларусі сёння дзейнічае канстытуцыя, прынятая ў 1996 годзе, але дата, якую мы азначаем дзень канстытуцыі 15 сакавіка, гэта дата, калі была прынята канстытуцыя 1994 года. Вось такі дзіўны парадокс.
Самае галоўнае, можа быць, недахоп канстытуцыі, вот то, што была прынята ў 96 годзе, это то, што нас знішчыла падзел уладаў, аснова, на чым грунтуецца дэмакратычнае грамадства, дэмакратыя і заканадаўства. Менавіта ў 94 годзе, паводле ўсіх міжнародных параметраў, паводле Венецыянскай камісіі, канстытуцыя адпавядала гэтаму параметру: падзел выканаўчай, заканадаўчай і судовай улады. У 96 годзе фактычна нават па канстытуцыі ёсць адна галоўная ўлада, прэзідэнцкая, астатнія дэ юра, не толькі дэ факта ёй падпарадкоўваюцца.
Ну тыя змены, якія былі ўнесены ў 96 годзе, настолькі радыкальныя, асабліва таго, што тычыцца дзяржаўнага ладу, што казаць пра дапаўненні і папраўкі тут проста не выпадае. І сёння мы можам канстатаваць, што канстытуцыя Беларусі — гэта канстытуцыя суперпрэзідэнцкай рэспублікі. Але нават атрымаўшы надзвычайныя паўнамоцтвы, якіх прэзідэнт не мае ў дэмакратычнай краіне, Лукашэнка ўсё роўна парушае канстытуцыю і законы. Бо аўтарытарны рэжым — гэта апрыёры не прававы рэжым, не прававая дзяржава, і Лукашэнка адкідае любыя юрыдычныя абмежаванні ягонай улады. Дзеля гэтага ён і ліквідаваў усе гэтыя рэальныя стрымкі і супрацьвагі ягонай уладзе, падзел улады. У сваёй кнізе пра Александра Лукашэнку я на некалькіх старонках апісваю і выказванні яго, і ягоныя дзеянні, якія парушаюць законы і канстытуцыю. Самы апошні прыклад. З 2014 года прэзідэнцкім дэкрэтам ліквідаваны вышэйшы гаспадарчы суд, які існаваў паводле канстытуцыі.
Трэба, відаць, нагадаць, у чым менавіта вайшла канстытуцыя ў беларускае жыццё. Это то, што паводле вот этих вось зменаў 96 году прэзідэнт быў пастаўлены над парламентам. Ён мог і можа зараз кіраваць краінай дэкрэтамі, якія маюць статус вышэйшы за закон. Гэта фактычна ператварае ў парламент у такую, так бы мовіць, прыдатак да прэзідэнцкай адміністрацыі. Таксама сапраўды вы маеце рацыю, Віталь, што канстытуцыя Беларусі на агул не мае прямого дзеяння, у яе няма палажэнняў прямога дзеяння. Мы ведаем, скажам, у тых жа Злучаных Штатах суды разглядаюць прямую спасылку на канстытуцыю, скажам, вось першая папраўка, якая забяспечвае свабоду слова, гэта ёсць аргумент у судовых спрэчках. У Беларусі, ну, сапраўды, як вы кажаце, вось у той гісторыі, ну, права ў вас ёсць, але а вот дзе закон, які гэтае ваша права за мацоўвае. І паколькі як бы адказ на это адмоўны, то і адпаведна вынік, што канстытуцыя ёсць, а яе выкананне няма. Адзіна, я бы вось не пагадзіўся з вамі, Віталь, калі вы кажаце, што канстытуцыя не прызнаецца міжнароднай супольнасцю. Ну а як не прызнаецца? Ну, паслы прыязджаюць, даверчыя граматы ўручаюць. Вот ужо і санкцыі знялі. Што азначае гэтае непрызнанне? Урэшце рэшт свет прызнае, так бы мовіць, ну, тыя рэаліі, якія існуюць у той ці іншай краіне. Безумоўна, так бы мовіць, калі зменяцца палітычныя рэаліі, ну, тады магчыма і прыгадаюць, што, а, да, вот, памятаеце, у 96-м годзе там такая канстытуцыя была прынятая, дзіўная.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Наступнае вашае пытанне, Валер, чаму ўлады ўпарта не хочуць рэгістраваць хрысціянска-дэмакратычны рух?
Вось сапраўды гэтае пытанне з'яўляецца добрай ілюстрацыяй да папярэдняга пытання, ілюстрацыяй да таго, як паважаецца ў краіне канстытуцыя, у прыватнасці права на стварэнне арганізацыі. У понеделок 14 сакавіка Верховный суд не задоволил скаргу Аргкомитету Белорусской Христианской Демократии на Министерство юстиции, якое у шостый раз, подкресливая у шостый раз, отмовило у регистрации этой организации. До речи, опошняя политичная партия в Беларуси была зарегистрирована 16 годов тому, 28 лютого 2000 года. Это была КХП БНФ под керавництвом Зенона Пазняка. У сакавіку 2011 года у интервью газете «Вашингтон-Пост» Александр Лукашенко, отказываючи на пытание, заявил, что БХД, верогодно, николи не будет зарегистрированная, и она удельничала в беспорадках, и они не христианские демократы, и они бандиты, сказал он. Ну и теперь разумело, чому Министерство юстиции, придумляючи разные оговорки, количности, не регистрируя эту организацию, бо такое указание Александра Лукашенко. БХД не одинокая в своем горе. Немая регистрации, компания «Говори правду». И тут цікавий курьез. Подчас минулых президентских выборов и официальные особы, и державные медии активно пиарили кандидатов в президенты от незарегистрированной организации Татьяну Короткевич. Хоть поводле белорусского законодавства деятельность от имя незарегистрированной организации есть криминальное злочинство. И, до речи, шерох людей сидели за кратами по этому артикулу Криминального кодекса. Ну, видовочно, чому это не робится, чому не регистрируются организации политичного кшталту. Улады не хочут легализовать оппозицию. Не переследуют за деятельность от имя незарегистрированной организации, але и не регистрируют. То бок тримают на крючку под дамокловым мечом. Это чисто белорусская ситуация. Створаются юридичные умовы, поводле яких виновата шмат людей, але репрессуют не всех, а только выборочно. И тое нібыта потепление политичного климата, якое отбывается апошніми месяцами, не поплывало на ситуацию с БХД.
Валер, тут сапраўды можно пригадать формулу скарыны бессмяротного. Навіны не уводить, старыны не рушить. Ну, вось, сапраўды, гэтая самая регистрация новых организаций отбывается раз на шмат-шмат годов. Я бы пригадал, что все-таки апошней зарегистрованной громадско-политичной организацией был «Рух за свободу». Это отбылось, коли я не помыляюся, в 2008 годе, так бы мовить, у разгар попередней либерализации, попереднего мядового месяца. Ну и, глядячи по всем, зараз... Магчыма, беларускія ўлады лічаць, што яны і так шмат зрабілі для, так бы мовіць, пацяплення стасункаў з Захадам, каб яшчэ і некага рэгістраваць. На мой погляд, ўсё ж такі рэгістрацыя гэта не ёсць такая, знаеце, непераадольная мяжа, гэта не ёсць некі такі, ну, што называецца, фарпост, які вот будзе здадзены толькі ў апошнюю хвіліну, там, ну, як скажам, свабодныя выбары. Не, я не выключаю, что за нечто, и коли вельми спотребится, могут и зарегистровать. И худшей за все спочатку зарегиструют, скажем, «Говори правду», потом «Махчима» и «Христианскую демократию». И я бы тут вот так само пригадал выконание этого принципу Скорины, то, что, вот, коли вы памятаете, после 2010 года, коли активно у тагачасных протестах удзельнічала, ну, скажем, Об'єднаная грамадзянская партия, тады спадар Лябецька потрапіў у турму, то гучалі некія размовы, заявы, што вот калі такая партия, значит, жахлівая там, то яе трэба забараніць. А вось не забаранілі, не сталі мяняць. Тое, што ёсць, хай будзе. А вот тое, чаго няма, ну, вось хай яно будзе на такім кручку, пад такім дамоклавым мячом. Як бы нікога не пераследуюць пад вось тым самым артыкулам аб дзейнасці ад імя незарэгістраваных арганізацыяў, але не рэгіструюць. От хай будзе так, калі нам за это заплацяць, мы можам зарэгістраваць. Магчыма, так бы мовіць, вот падчас гэтых перамоваў, скажам, са спадаром Макеем, магчыма, гэта і фігуруе, як вот, ну, некая стаўка, як некая тэма для перамоваў, ну, я не выключаю, што беларускія ўлады, як бы, ну, вот как с тым же, скажем, тым самым, с тым же смяротным пакаранням, ну, яны ведуць размовы, они нешта прапановуюць, ім прапановуюць. Ну, вот мне здаецца, такі працэс, калі пра нешта дамовяцца, вот я бы, у прынцыпе, не здзівіўся, калі б, всё ж такі, скажем, на сёмы раз раптам эта рэгістрацыя адбылася, як яно было з рухам за свабоду. І ніякія нябёсы ад таго не абрынуліся на зямлю.
Так, рух за свабоду, нагадаю, быў зарэгістраваны пасля таго, я памятаю, тады ў 2008 годзе, калі гэта пытанне менавіта ўзнікла на міжнародным узроўні. Александр Мілікевіч быў тады яшчэ ў 2006 годзе кандыдат прэзідэнта, самы вядомы папулярны беларускі палітык і заходнія партнёры афіцыйнага Мінску даволі рэзка актыўна паставілі гэтае пытанне. Ну і на фоне той сапраўды адлігі лібералізацыі ў адносінах з Захадам, якая мела месца ў 8-10 годзе, то гэта адбылося менавіта як знешнепалітычная саступка. І тут я пагаджуся з сваімі калегамі, што калі на дадзены момант гэта і можа адбыцца рэгістрацыя БХД, то перш за ўсё менавіта як вынік нейкага знешняга, ну, альбо ціску, альбо проста абмену нейкімі, скажам, крокамі ўзаемнымі, а ніяк не выніку нейкай унутранай сістэмы. Мне здаецца, калі пасачыць за аргументамі, якія вылучаюцца супраць рэгістрацыі, кожны раз прадстаўнікі БХД даволі падрабязна ў прэсе распавядаюць, як і чаму это адбылося, то яны па сутнасці смеху варты, і яны паказваюць вот сапраўды тую сістэму, якая налажана ў Беларусі, пра якую мы трошкі казалі ў першай частцы нашай размовы пра канстытуцыі. Сапраўды, сістэма вся гэта заўсёды знойдзе магчымасць не выконваць тыя законныя нават шляхі, якія прапісаны ў беларускім заканадаўстве для рэгістрацыі партыі. Калі ўлада, вышэйшая ўлада, палітычная, гэтага хоча не рэгістраваць партыю, то ніякія выкананне всех абавязковых патрабаванняў, самае пільнае, самае акуратнае патрабаванне для правядзення з'езду, для правядзення всех адпаведных сходаў, нічога не дае. Нічога не даюць і далейшыя звароты і апеляцыі ва ўсе магчымыя структуры. Апеляцыйныя структуры, суды, БХД, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, прайшла ўвесь гэты шлях і неаднаразова. І гэта зноў-такі паказвае, што нічога не дае, што лішні раз нас вяртае да размовы пра правы грамадзянам, у дадзеным выпадку права на асацыяцыю, асноўнае права, якое забяспечана той жа самай канстытуцыяй. Ну, а не рэгіструецца, праўды, таму, што в выпадку рэгістрацыі даюцца пэўныя правы гэтым палітычна актыўным людзям, трэба з імі лічыцца, гэта больш клопату, сапраўды наменклатуры і вышэйшай уладзе прасцей адмовіць і пакідаць гэтых палітычна актыўных людзей па-за рамкамі легальнай дзейнасці, легальнай палітычнай дзейнасці, то бок ўвесь час яны знаходзяцца на крючку і гэтага вядомага артыкула крымінальнага дзейнасць 193, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Такім чынам, вот, падвешаным такім стане ўлада трымае, ну, як мінімум, сотні палітычных актывістаў, якія, безумоўна, ёсць у БХД. Ввогуле, можна сказаць, што тэндэнцыя не рэгістраваць партыі, на сапраўды з 2002 года апошняя рэгістрацыя паказвае, што вось гэты прынцып улады пакуль не хочуць парушаць, і адначасова яна паказвае, што вось на такі ўзровень лібералізацыі улады пакуль не хочуць ісці, і гэта, дарэчы, паказвае, наколькі на дадзены момант рэальная гэта лібералізацыя. Вось Юры кажа, што не выключае, што сапраўды можа прайсці пэўны час, пару месяцаў ці можа пару гадоў і зарэгістраваць. Добра, але вось на дадзены момант мы можам зафіксаваць, што так званая лібералізацыя, пра якую даволі шмат кажуць, не прывяла нас да таго, што ўлады не хочуць зарэгістраваць партыю, якая ўжо 6 разоў выканала все неабходныя працэдуры, каб быць зарэгістраванай.
Хачу дадаць, што мне падаецца, асоба Паўла Севярынца, рэальна кіраўніка БХД, выклікае вялікае раздражненне ў кіраўніцтва краіны. Гэта таксама адна з прычын нерэгістрацыі.
Ну, и я бы еще одно назвал. Это я не выключаю, что в администрации президента, там, где ответное решение принимаются, ну, по меньшей мере, как бы актуальное питание, отворотное нашему. Мы скажем, а вот чему либерализация не идет далей, а там, кажуть, а не надто далеко она зашла. Давайте, товарищи, мы будем контролировать ситуацию, а то можно ж, як Горбачёв, владу згубить. А каб ее не згубить, треба, як бы мовить, нагадывать громадству и тем лику партийным активистам, где они живут, в какой краине. Для того, власне, вот так, так и робится.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Теперь до моего питання. Это... Что означает загад Владимира Путина об выводе российских войск из Сирии? Контингенты, которые обеспечивают функционирование военно-морских, военно-поветренных баз в Сирии, они остаются, але большая частка сил, которые появились там у вересні летась, на початку операции, они выводятся. Ці досягнула Москва тих метов, для яких она уплішчилася у гэтую войну? Ну, на перший погляд, вся сирійська епопея Росії нагадує, ну, таку бойку з ковбойського вестерна. Салун на Дикому Заході, приходить ковбой, прийшов, постріляв, побив посуд і зійшов. Чого приходив? Але це, ну, не зовсім так. Безумовно, коли лічить метою розгром ісламської держави, що декларувалося публічно, то ця мета відовочно не досягнута, вона ніким не досягнута, ні Москвою, не заходней коалиции. Так, по идее, были нанесены мощные удары, але до ее краху еще, ой, як далеко. Коли была мета разгрома позиции президенту Асаду, ну, коли и такая мета была, то и она не досягнутая так само. Але варто сказать, что военная операция Москвы безумовно умацавала як политичные, гэтак и военные позиции президента Сирии. Конфликт як раз зараз перейшов в стадию перамовов, причем на гэтых перамовов роля Асада это зусім не роль, так бы мовить, Кейтеля. Это не роль того, кто подписывает безоговорочную капитуляцию. И он, ну, по меньшей мере, не слабей на этих перемовах своих оппозиционных партнеров. И варто сказать, что вот российские войски сыходят на хвали этих мирных перемовов, яких не было ранее, ну, что при жадании можно и выдать за мету, да, якой имкнулись, для якой, як бы, приходили и воевали. А кроме того, можно сказать, что Россия позбегнула сценару другого Афганистана, сценару, які шмат хто ёй, что называется, сулил. Я думаю, что есть и как бы такие геополитичные наступства. Все ж таки, вот Россия тем, что она туда влезла, тем, что так балансовала на вострине ножа, особливо, коли вы памятаете, вострый был на первом этапе момент, коли они начали бомбовать вогули, ничего ни с кем не узгодняючи. Ну, але вот такое уражение, что вот такими своими поводинами Россия показала, что я ей, как бы, тяжко игноровать, на яе тяжко не звертать увагу. И коли вот поравновывать, ну, скажем, просто интенсивность дипломатичного диалога, якая была до вересня, и якая зараз, ну, зараз он значно больше интенсивный. У тем лику и по украинским питаниям, и по инших питаниях, в певном сенсе Россия здолела выйти из дипломатичной изоляции. То, что до яе не стали лепш ставиться, это так. Але ей стали больше говорить. Да, так бы мовить, явных, что называется, пассивов России, это, безумовно, узорванный самолет с пассажирами больше за 200 человек, и это сапсаванные стосунки с Туреччиной. Россия оттуль сыходит, зараз уже турки, так бы мовить, не будут иметь мощности сбивать ее самолеты, але конфликт застався, и что они будут зим робить, это покуль не зусім зразумело.
Решение, правда, не шоканное, что свечи сведчыць аб пэўнай непрадказальнасці, імпульсіўнасці і, магчыма, нават ірацыянальнасці пры прыняцці важных замежнапалітычных рашэнняў. Вось вясной 2015 года Пуцін казаў, што ісламская дзяржава не пагражае Расіі. І па расійскім тэлеканалам шматлікія эксперты, разважаючы пра гэты ваенны ачаг на блізкім усходзе, у асноўным злараднічалі, кпілі з захаду, асуджалі ЗША за бамбардзіроўскі ісламскіх ваяўнікоў без згоды кіраўніцтва Сірыі, і іх лейтматыў быў такі: Расія ні ў якім разе не павінна туда ўлазіць, Захад, найперш ЗША, заварылі гэтую кашу, няхай самі і расхлёбаюць. І раптам восенню мінулага года ўсё памянялася, тыя ж самыя эксперты змянілі сваю пазіцыю на 180 градусаў і казалі, як правільна зрабіў Владзімір Владзімірович, што ўступіў у чарговую вайну. І таксама дамінантнай думкай расійскіх тэлеканалаў гэта вайна павінна ісці да пераможнага канца. Ну і вось цяпер вайна нібыта і скончылася, ўжо аб'явілі фактычна пра перамогу. А якія прычыны? Тут я не зусім згодзен з Юрыем аб тым, што Расія, увязаўшыся туды, у пэўным сэнсе ўмацавала свае пазіцыі і выйшла з міжнароднай ізаляцыі. Мне падаецца, што якраз аперацыя ў Сірыі стварыла для Расіі шмат новых праблем. Таму што яна пачала там весці вайну фактычна на два фронты, і супраць ісламскай дзяржавы, і супраць нерадыкальнай апазіцыі, якую падтрымлівалі не толькі Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз, але практычна увесь арабскі свет на чале Саудыскай Аравіі. Такім чынам, акрамя ўкраінскага пытання, у дачыненнях Расіі з Захадам з'явілася новае канфліктнае поле Сірыя, і цяпер Расія мае з Захадам два міжнародных канфлікты. Плюс да таго, на роўным месцы Расія свядома і штучна пасварылася з арабскім светам і Турэччынай. Нагадаю, што ў савецкія часы арабскі свет быў, калі не саюзнікам СССР, то адносіны паміж імі былі даволі дружалюбнымі. Вось. І таму я не думаю, што міжнародная ізаляцыя Расіі як бы стала меншай, хутчэй наоборот узніклі новыя канфлікты. І вось цяпер, калі Расія выводзіць свае войскі, то гэтыя праблемы ў пэўным сэнсе мікшыруюцца. Другая прычына, мне падаецца, тая, што цяпер Расія, Саудовская Аравія, Катар і Венесуэла вядуць перамовы аб зменшэнні дабычы нафты, каб падняць сусветныя нафтавыя цэны. А ў сірыйскім канфлікце, паўтараю, Расія і Саудовская Аравія з'яўляюцца праціўнікамі. І вывад войск Сірыі – гэта плата за магчымы кампраміс па гэтаму вельмі важнаму для Москвы пытанню. Ну і плюс эканамічныя цяжкасці. Дзеянні Крамля – сапраўды нагадвалі алгарытм паводзінаў СССР падчас бясславнай вайны в Афганістане. І пра гэта ўсё больш пачало ўзгадваць насельніцтва Расіі.
Віталь?
Так, калі ацэньваць вось гэтае рашэнне Крымля, то варта сказаць, сапраўды на сённяшні момант ні мы, ні ніякія іншыя журналісты-аналітыкі не могуць ведаць усіх падрабязнасцяў, не ведаем, пра што існуюць магчымыя пэўныя дамоўленасці паміж Масквой і Вашынгтонам, а яны не выключаныя ў дадзеным выпадку. Ну таксама, пра што ўжо сказаў толькі што Валера, якраз, я думаю, на гэта рашэнне паўплывалі перамовы паміж нафтавымі дзяржавамі наконт патэнцыялу зніжэння цэнаў на нафту, якія літаральна днямі павінны прайсці ў Маскве паводле некаторай інфармацыі, і мы ведаем, што галоўны гулец на гэтым рынку – это Саудовская Аравія, якая з'яўляецца вельмі непасрэдным апанентам дзеянняў Расіі, а падтрымлівае якраз праціўнікаў сірыйскага прэзідэнта Асада. Ну і фактычна усе такія асноўныя нафтавыя дзяржавы, скажам, умешаныя ў гэты канфлікт. З аднаго боку Расія – Іран, з другого боку Саудовская Аравія і іншыя краіны Персідскай затокі, якія якраз удзельнічаюць на баку апанентаў Асада. Таму, магчыма, Расія, Масква палічыла, што ўсё-такі на сённяшні момант стратэгічным сэнсе пытання цэнаў на нафту, безумоўна, больш важнае, чым гэтае ў пэўным сэнсе, ну, скажам, такое прапагандысцкае і, можна сказаць, палітычнае выключна, а не эканамічнае пытанне ўмяшання Расіі ў дзеянні ў Сірыі. Я таксама, калі слухаў Юру, злавіўся на тым, што в своем анализе не такие сприяльные до России, как вот представил это Юры, но вошли, но показали свою силу, скажем, умовно, але что далее? Хиба некие задачи, для яких Россия починала свое военное вмешание у Сирии, выкананные? Не. Хиба Асад после вмешания России перемог? Ну, махчимо, его позиции трошки узмаснились на будущих перемогах, не ведомо еще, накольки, до чего они приведут, але факт, что и оппозиция и ИГИЛ не собираются никуда изникать, и эти задачи не выполнены. Мне кажется, неводная мета, которую ставила Россия, коли, ну, окромя неких пропагандистских метов, коли брать для международной политики и для своего населения, то неводная стратегичная мета в этом смысле не выполнена. Махчима так само Москва просто поглядела, что дальнейшая присутность Сирии ничего не дает никаких плюсов политических и военных, а минусы довольно истотные, относительно с краинами арабскими, это первое. Великие экономичные выдатки, это другое. Российское войско, видать, продемонстрировало, что оно совсем не в том стане, как утверждают сейчас многие эксперты, в котором оно готово до полномасштабных военных действий в Сирии, тем более, что эти действия приносят великие экономичные траты. Так что я бы все же разглядал это решение Кремля, как певное отступление, махчимо признание у властной помылки, что добро, лепше, конечно, не поздно, чем упартиться до конца, але все-таки як отступление.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар. Три питания для трех аналитиков». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные питания. Ці отповедая белорусская конституция демократичным нормам, ці выконываются все ее положения, чому улады упарта не хочут регистровать христианско-демократичный рух и что означает загад Путина об выводе российских войск из Сирии. Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».